Roma mokapo ya mwambe.
Bongo sikoyo ba oyo basangani na Yesu Kristo bakozwa etumbu ata mokete. Bongo ya ya molimo ya Nzambe oyo apesa kabomo ina lisangana na Yesu Kristo esi elongoli ngai na bowumbu ya masumu pe ya liwa. Mibeko ya Moïse kokaki kosala yango te po bato bazangaki nguya ya kotosa mibeko. Kasi Nzambe nde akokisaki yango. Atindaki mwana na ye moko oyo akamataki nzoto lokola biso bato ya masumu. Pe, amipesaki po alongola masumu. Boye Nzambe akatelaki nzoto ya masumu etumbu. Kwete biso bato toboyaka kolanda nzela ya bomoto, pe tolandaka nzela ya molimo, toko kisa makambo ya busembo, oyo mibeko etindaka. Ba oyo balandaka nzela ya bomoto, bakanisaka makambo oyo bomoto elingaka. Kasi ba oyo balandaka nzela ya molimo ya Nzambe, bakanisaka makambo oyo molimo alingaka. Makambo ya bomoto ememelaka bato liwa. Kasi molimo ya Nzambe amemelaka bato bomoi pe boboto. Bato oyo balandaka bobele makanisi ya bomoto, bakomi banguna ya Nzambe. Batosaka mibeko na ye te. Kutu bakoki pe kotosa yango te. Bato oyo balandaka nzela ya bomoto, bakoki kosepelisa Nzambe te. Nzokande bino, bolandaka nzela ya bomoto te, kasi oyo ya molimo. Po molimo ya Nzambe akotela bino na mitema. Pe, moto oyo azangi molimo ya Kristo, azali moto na ye te. Kasi soki Kristo akotela bino na mitema, ata nzoto na bino esengeli kokufa po na masumu, kasi molimo akopesa bino bomoi. Pamba te bosi bokomi bato ya bosembo na miso ya Nzambe. Bongo, soki molimo ya Nzambe oyo asekwisaki Yesu azalaka na mitema na bino, boye Nzambe oyo asekwisaki Yesu Kristo akopesa mpe bomoi na nzoto na bino oyo elingi kokufa. Akosala yango na lisalisi ya molimo oyo azalaka na mitema na bino. Yango wana bandeko na ngai, tosengeli kotosa Nzambe, po tozali na nyongo na ye. Kasi tolanda bizaleli ya bomoto te. Po soki bolandaka bizaleli ya bomoto, bokokufa. Kasi makambo ya bomoto oyo bato basalaka, soki bobomi yango na nguya ya molimo ya Nzambe, bokozala na bomoi. Ba oyo nyonso batambolaka na molimo ya Nzambe, bazali bana ya Nzambe. Po molimo ya Nzambe oyo bozwi, akomisi bino bawumbo te, pe abangisaka bino lisusu te. Kasi molimo yango akomisi bino bana ya Nzambe, pe apesaka biso nzela ya kobenga Nzambe tata na ngai. Molimo ya Nzambe asangani na milimo na biso, pona koloba ete tozali bana ya Nzambe. Pe soki tozali bana na ye, tokozwa bomengo oyo Nzambe abombeli bana na ye. Tokozwa yango na lisanga na Kristo. Pamba te, lokola tozali komona mpasi elongo na ye, tokozwa pe lokumu elongo na ye. Ngai namoni ete, bapasi oyo tomonaka sikoyo ekokani ata mokete na lokumu oyo Nzambe akolakisa biso sima. Po biloko nyonso Nzambe asala, ezali kozela na esengo bobele mokolo oyo bana na ye bakomonana. Nzambe akomisaki biloko nyonso wana ya mpamba. Biloko yango moko ememaki ngambo te. Kasi Nzambe moto akanaki boye. Bongo tozali kotia mitema ete, mokolo ezali, Nzambe akolongola biloko nyonso na bowumbu oyo ememaka liwa. Pe akopesa yango bonsomi, pe lokumu ya bana na ye. Ya solo, tuyebi ete, te sikoyo biloko nyonso Nzambe asala, ezali kolela, pe komona mpasi lokola mwasi oyo alingi kobota. Ezali kaka biloko yango te. Kasi na biso bato tosi tozwi molimo lokola likabo ya liboso ya Nzambe. Tozali kolela mingi na mitema, awa tozali kozela ete Nzambe akomisa biso bana na ye penza, mokolo akobikisa nzoto na biso na bowumbu. Tosi tobiki, nalingi koloba toteli Nzambe mitema ete akobikisa biso. Soki moto asi azwi eloko, akotela yango lisusu motema te. Po nani moto akotia motema na eloko oyo asi azwi yango kala? Kasi soki tozali kotia mitema na eloko oyo tomoni na ino te, bongo toko kanga mitema pona kuzela yango. Ndenge moko pe, mulimo ya Nzambe ayaka kusalisa biso bato tozangi makasi. Poto yebite, ndenge nini tosengeli kusambela. Kasi mulimo ye moko abondela ka Nzambe pona biso na maloba oyo bato bakoki koloba te. Bongo, Nzambe oyo amona kana se ya mitema ya bato, ayebi makanisi ya mulimo. Pamba te mulimo abondela ka Nzambe pona bato na ye ndenge Nzambe ye moko alingi. Poto yebi ete, Nzambe asala kana kati ya makambo nyonso pona bolamu ya bato oyo balingaka ye. Ba oyo ye moko abenga ki lokola akana ki utakala. Bato oyo Nzambe asi ayeba ki kala. Apona ki bango bakokana na mwana na ye. Mpo Kristo azala mwana ya liboso na kati ya bandeko ebele. Ba oyo Nzambe apona ki liboso, abenga ki bango. Ba oyo ye abenga ki, akomisa ki bango bato ya bosembo na miso na ye. Pe ba oyo bakoma ki bato ya bosembo, apesa ki bango ndambo ya lokumu na ye. Bongo, tolo balisusu nini? Soki Nzambe alingi biso, nani akoki kosala biso mabe? Nzambe apimela ki biso ata mwana na ye mokote. Kasi apesa ki ye po akufela biso nyonso. Ndenge nini akuboya kokabela biso bolamu nyonso elongo na mwana na ye? Nani akufunda bato oyo Nzambe aponaki? Ata moto mokote. Po Nzambe moto asi akomisi bango bosembo. Nani akoki kokatela bango etumbu? Ata moto mokote. Po Yesu Kristo akufa ki pe asekwi. Azali na esika ya lokumu epai ya Nzambe. Pe abondelaka ye po na biso. Eloko nini ekoki kokabola biso na bolingo ya Kristo? Pasi, to mawa, to monyokoli, to nzala, to kokelela, to likama, to liwa. Ata eloko mokote. Lokola ekomama na mikanda.
Mokolo mobimba baluka kakobo mabiso po na yo. Baka mataka biso lokola bameme oyo balingi koboma.
Kasi na kati ya makambo nyonso wana, tolonga ka penza na nguya ya Nzambe oyo alinga kabiso. Po na yebi malamu penza ete, ata eloko moko te ekoki kokabola biso na bolingo na ye. Ezala liwa, to bomoi. Ezala banzelu to milimo ya mabe. Ezala makambo ya lelo to makambo ekoya sima. Ezala na likolo to awa na se. Ata eloko mosusu nini Nzambe asala. Eloko moko te ekoki kokabola biso na bolingo ya Nzambe, oyo emonani epai ya mokonzi na biso, Yesu Kristo.